Voice FM vi presenta Mistici Nisa, programmi jitratta dwar nisa marufa għall-esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jiena Pauline Dimek edha maakom biex matul din is-sensiela nirriflettu dwar nisa mistiċi. U wara l-programm tal-ġimgħa l-oħra li kien ġenerali, issa ser nibdew inħarsu lejn mistiċi individwali. U miegħi għandi lill-Father Charlo Camilleri illi kif nafu aħna huwa espert fuq mistika partikolari bl-isem ta' Marija Maddalena de Pazzi. Għajdin naftit minni il-mistika tal-lum, Father Charlo?
Sewa, Maddalena de Pazzi jiexet. L-onet ġeja minn familja nobli ħafna, it-tieni familja l-iktar influenti ġewwa Firenze wara l-Mediċi, fil-fatt il-familja de Pazzi baqgħet magħrufa, ġi kulħadd jaf li l-familja de Pazzi marbuta ma' dik li msejħa il-Konġura dei Pazzi tas-seklu 15, meta propju kien hemm din ir-rewixta. Kważi kważi kolb ta' stat, li fija f'nar lajt il-kbir kien hemm dall-attentat fuq il-ħajja tal-Granduka waqt il-qudisa solenni tal-lajt il-kbir, propju waqt il-konsagrazzjoni, pruvaw joqtlu l-Granduka. Ovvjament falla dan l-attentat, il-familja de Pazzi ġiet imkeċċija mill-belt, minn bagħad jiġifieri reġgħet ġiet riabilitata, u Maddalena de Pazzi taqaf taħt dan il-perjodu ta' riabilitazzjoni tal-familja de Medici, tal-familja de Pazzi mill-familja de Medici fil-belt ta' Firenze. Tantu hekk missiera kien rispettat ħafna mill-Granduka u kien ukoll kummissarju tiegħu f'diversi artijiet fl-Italja stess bħal Cortona, Prato, illi kienu jgħu taħt il-Grandukat ta' Firenze. Maddalena de Pazzi allura ġejja minn din il-familja nobli, familja li marbuta ħafna mal-belt ta' Firenze, għaliex l-oriġini tagħha tmur propju fil-bidu ta' din il-belt, hemm ukoll anke ċertu biex ngħidlek leġġendi marbutin mal-familja de Pazzi. U sal-ġurnata tal-lum, per eżempju, hemm tradizzjonijiet anke kulturali li huma marbutin mal-familja de Pazzi u mal-belt ta' Firenze bħal per eżempju flajt il-kbir dak li jissejħ l-iskopja del karro li għandu l-oriġini tiegħu fit-tradizzjoni u fil-leġġenda li l-antenat il-kbir tal-familja de Pazzi, Pazzino dei Pazzi.
Kien jissu Pazzino.
Pazzino, kien nutawħ il-laqam ta' Pazzino, kien ħasem fil-kruċjati u kien ġab miegħu mill-art imqazza, iżniet biex jitqabbat lajt, il-nar ta' lajt, u l-leġenda tgħid li ġab miegħu in-nar imbirek mis-Santu Sepulkru. U baqa ġiri hemm ħafna dan l-element leġġendarju, mitiku, li biex ngħidlek huwa espressjoni ta' dak li Jung sejjaħlu dak is-simbolizmu li aħna l-kol ngħixu ġewwa fina, dawk l-enerġiji li hemm ġewwa fina u li taħtom hemm realtà u verità profonda. Ġiri il-familja de Pazzi hija marbuta wkoll b'mod leġġendarju ma' din il-belt u ma' l-istorja tal-belt.
U hi
Maddalena tidħol propju f'dan il-kwadru tar-riabilitazzjoni tal-familja de Pazzi mill-familja de Medici, għexet f'ambjent nobli, ma' reliġjuż ħafna. Nafu li jomma kienet mara reliġjuża ħafna. Kienet ħabiba tal-Ġiżwiti, l-familja de Pazzi kienet ukoll għenet il-Ġiżwiti jiftħu l-kulleġġ tagħhom ġewwa Firenze. Tantu hekk li b'ringrazzjament il-Ġiżwiti kienu ukoll kappillani ta' din il-familja de Pazzi. Ukoll allura Maddalena de Pazzi ħadet fit-tfulita ħadet din il-formazzjoni biex ngħidlek spiritwali mingħand omma u mingħand sieta li nafu mill-biografija ta' spiss kienu jiltaqgħu id-dar u jaqraw kotba spirituali u jiddiskutu fuq Alla u jiddiskutu affarijiet tar-reġjon. Omma Margherita kienet timxi ma' r-raġel tagħha wkoll fil-missjonijiet li kien jafdalu l-Granduka u kull fejn kienet mur kienet twaqqaf opri ta' karità, twaqqaf konfraternitajiet, meċi ruzaw, ġveri.
Familja straordinarja.
Familja straordinarja. Din il-parti biex nejtek li tmiz direttament ma Dan de Pazzi. Ġveri l-ambjent taħħa kien ambjent religjuż. U ambjent nobli wkoll. Ma talmet, ġveri talmet, fil-familja taħħa wkoll, tagħti importanza lill-ħajja spirituali u anki lajnuna soċjali lill-fqar, nafu li sa minn tfulita pereżempju mal-qaddejja tagħha. Kienet mur iżżur il-ħabsijiet u tagħti l-ikel il-foqra u tallem il-katekizmu.
Din nitkellmu hawnhekk is-16-il seklu.
Iżgur qed nitkellmu hawnhekk sewwa Madan de Pazzi mietet fl-1607 u twieldet fl-1566. Ekku, fl-1566. Ġu qed nitkellmu dan il-perjodu anki tal-Riforma Tridentina, l-Protestanteżmu. U għandna ħiel li Maddalena kienet tafda kollu. Għarraġuni u kolli ħadet l-edukazzjoni tagħha għand il-sorijiet imsejħin il-Kavaljeresse di Malta li l-unika monasteru li għadu jeżisti huwa proprju f'Malta, il-dawk li ħana sejħulhom is-sorijiet ta' Sant'Ursula. Imma proventu ma' l-Kavaljeresse tal-Ordni ta' San Ġwan. U l-Madalena kellha tsijjeta hemmhekk u ħadet il-formazzjoni ta' tfajla nobli f'dan il-monasteru. X'kienet tinkludi din hija importanti ħafna għaliex Madalena ħallitilna ħafna kitbiet, 7 volumi teoloġikament densi. Filosofikament densi li ovvjament grazzi tal-la ħadmet fija ma ġifiri kien hemm mart fertili biex ngħidu hekk u persuna li kienet kolta. Anki l-fatt meta tikkuha tal-Latin pereżempju u tikkuha tal-Latin mill-Iskrittura ġieli taqgħat frażi bil-Latin mill-Antik Testament mal-Ġdid Testament u ma taqdu ġifiri b'mod perfett, ġifiri jidher li kienet
persuna ta' ċerta intelligenza
u kultura. U nafu llum bil-studji anki ta' femministi illi f'dawn il-monasteri propju in-nisa nobli kienu jitħarġu u kienu jiġu motija edukazzjoni komplessiva, ġu kienu jistudjaw il-Latin, kienu jistudjaw dak li llum forsi nsejħu l-home economics u il-mod ta' kif triġi d-dar. Id-dar ġifieri ta' mara nobli kienet
bil-qaddejja
sekandek business jisu u titilqa il-mistednin diplomatiċi ġuri hemm ċertu mġiba u ċertu edukazzjoni, tkun hemm ċertu edukazzjoni. Madalena rċivit da kollu. Xi nafu li studjat il-Latin, nafu li studjat il-letteratura, nafu li studjat din il-formazzjoni ampja u wiesa ta' kif mara nobli fiż-żwieġ għandha ġib ruha mbagħad b'mod mhux biss fil-familja maluqa tagħha i raġel u tfal, imma fuq livell anki soċjali iktar wiesa.
Għajdinna ftit iktar forsi fuq ġeografija.
Sewa, fuq l-ġeografija. Ovvjament din l-ġeografija tagħha hija t-tipika ta' dik l-epoka, ġri għandek it-tfajla nobli illi hija kolta, edukata, raffinata fil-gosti tagħha. Bonus fil-ħajja tal-Madalena li kienet ukoll figura artistika ħafna, kienet tħobb ħafna drama, it-tpinġija u l-rakmu, ġieli fil-monasteru għad hemm ix-xogħlijiet tagħha. U hija l-ġeografija tagħha hija dik it-tipika ta' din it-tfajla nobli li tara l-frua ta' din il-ħajja nobli u l-perikli tagħha u tagħżel li tmur f'monasteru. F'monasteru riformat jew monasteru biex ngħidlek osservanti iktar mill-riformat. Allura missiera jipprova l-ewwel ma jaċċettax, mbagħad jipprova jdaħħalha f'monasteru fejn iritu, fejn jista' jkun hemm l-intħil tan-nobli. Nafu li dik l-epoka ġifieri kien hemm in-nobli li waqfu monasteri bħala sinjal tal-poter tagħhom u tal-xismu tagħhom u jkun ikollhom intħil dirett. U l-Madalena tirrifjuta da kollu. U tażel monasteru osservanti tal-Karmelitani ġewwa Firenze, anki kontra il-parir ta' diretturi spirituali tagħha li kienu Ġiżwiti li kienu jaħsbu illi hemm wisq enfasi fuq il-ħajja mistika f'dan il-monasteru. Nafu li il-tradizzjoni Ġiżwitika hija aktar fuq l-aspett biex ngħidlek asċetiku u l-aspett tal-volontà, dak li r-rida tiegħi li nagħmel unejx il-ħajja skont il-Vanġelu, mentri il-tradizzjoni karmelitana tagħmel iktar enfasi fuq l-inizjattiva ta' Alla. Allora dan huwa l-element mistiku. Madalena tidħol, nafu mill-ġeografija tagħha anke mill-arkivi tal-kunvent li kien hemm sistema biex ngħidlek ħafna kontemporanja ta' kif s-sorijiet kienu jaċċettaw il-kandidati. U mal-professjoni tagħha mal fil-eluq tal-novizjat tagħha jibdew dawn l-esperjenzi mistiċi. Issa, jina niddistingwi bejn żewġ elementi li huma it-tnejn imwaħdin fil-kitbiet tagħha u fl-esperjenzi tagħha. Hemm ir-realtà mistika li hija l-għaqda tal-bniedem ma' Alla, u mbagħad hemm il-fenomeni. Ġi għandna minn naħa l-waħda għandna l-fenomenu mistiku l-għaqda tal-bniedem ma' Alla u għandna l-fenomeni. Waħda jekk hija awtentika l-fenomeni joħorġu mill-fenomenu u jew huma biex ngħidlek rifless tal-fenomenu, jekk mhix awtentika l-fenomeni huma sempliċiment xi sema naturali u psikoloġika.
Meta qegħdin nitkellmu fuq fenomeni mistiċi, ġi
pereżempju jiena viżjonijiet, bilokazzjoni, rfiq, estasi, ġi dak il ġan kif dawn it-termini hemm l-element biex ngħidlek teoloġiku estasi li wieħed joħroġ minnu nnifsu biex jingħaqad ma. Mentri l-estasi bħala fenomenu biex ngħidlek straordinarju, hemm ċertu forom u hemm ċertu biex ngħidlek manifestazzjonijiet.
U sforzi biex dan isir.
U sforzi biex dan isir. Jiġifieri fil-Madalena jiltaqgħu it-tnejn. X'i jagħmel l-esperjenza tagħha awtentika? L-ewwel nett dutrina sana u t-tieni teoloġija soda ħafna u anki li kienet mara prattika għall-aħħar. Ġifiri, qed nitkellmu hawnhekk minn mara li kienet involuta ħafna fil-ħajja monastika tagħha.
Kellha rwoli ta' awtorità.
Kellha rwoli ta' awtorità bħala maestra, sotto priura, u l-perjodu tal-fenomeni, mhux tal-fenomenu, tal-fenomeni mistiċi, huwa perjodu qasir ħafna, 5 snin biss. Mentri fl-ġeografija dan huwa dak li l-iktar attira u dak li l-iktar ta' importanza. Għal-raġuni illi f'dina l-epoka li qed nitkellmu minna, għandek minn naħa l-waħda il-Protestanteżmu li jattakka l-Kattoliċeżmu u jgħid illi l-Knisja vera ta' Ġesu Kristu mhijiex il-Knisja Kattolika Romana u kien hemm dan biex ngħidlek l-attakk illi l-Knisja Kattolika bruma b'kollox hija qar tal-ħallelin, mentri l-Knisja Kattolika fuq dan ir-ribattijiet dan il-livell billi qabda dawn il-figuri li kellhom biex ngħidlek tider fihom din il-qawwa ta' Alla u biex ngħidlek proponitom bħala il-prova li Alla hu mal-Knisja tiegħu.
Hi qiegħda fi żmien
il-riforma u l-kontroriforma. Kienet involuta ħafna wkoll fl-aspett missjonarju. Ġar kemm fil-monasteru ta' Klawsura kellha din il-ħeġġa missjonarja hija tipika tal-Karmelu, narawha f'Santa Teresa, mbagħad Santa Teresina, ġifieri fil-qaddisin kollhom dan l-element. Illi pereżempju kienet informata u taf x'inhu jiġri, pereżempju, fl-Ingilterra, taf x'qed jiġri fil-gwerer ta' reliġjon fi-Franza u l-Ġermanja. Kellha kuntatti wkoll ma' Ġiżwiti illi kienu jgħaddu pariri bil-moħbi, per eżempju, l-Reġina de' Medici, li kienet ħabiba tagħha ta' tfulija fin-nobiltà, waħda saret Reġina u l-oħra fil-monasteru, imma nafu li kienet Maria de' Medici kienet tmur ta' spiss fil-monasteru titlob pariri minant Maddalena de' Pazzi. U nafu wkoll li kienet tiddejja Maddalena de' Pazzi, għax kienet tellfilha dik il-frivolità u dik il-frivolità tan-nobiltà qatt ma se titalija. Ġifieri għenet ukoll, pereżempju, biex jidħlu l-Ġiżwiti lura fi Franza, pereżempju, fi żmien Maria de' Medici, mertu tagħha parti minnha.
Diġà qed mara involuta kuntest storiku li jgħixet fih.
Kuntest wiesa' ġirma li wieħed jara bħala soru ta' klawsura fil-monasteru, issa għandek xi ħadd maqtuħ mir-realtà. Imma hemm dan il-paradoss taqtuħ mir-realtà biex tkun iktar immersa fir-realtà li qed tgħix id-dinja. U naħseb huwa paradoss illi anki psikoloġikament jagħmel ħafna sens, ġuri aħna biex naraw b'mod ċarx qed jiġri madwarna jew fil-ħajja tagħna, jkollna bżonn nirtiraw ftit, noħorġu l barra miċ-ċirku biex naraw iċ-ċirku sħiħ. U Madalena, ġifieri din il-vokazzjoni klawstrali tagħha xi ta' hekk, ġifieri li ħarġet il-barra miċ-ċirku imma qed tara ċirku sħiħ.
U naħseb din kienet waħda mill-sfidi l-kbar li kellha fil-waqt li qiegħda miġbura fil-kontemplazzjoni tibqa' attiva
fil-fatt ukoll għandha ħafna ittri, bosta ittri lil-diversi nis influenti u koll fil-knisja għal-riforma tal-knisja skont l-spirtu tal-Konċilju ta' Trento. U kella per esempio l-Arċisqof ta' Firenze kienet profetizzatlu li se jiġi elett papa, il-fazzar papa, ftit wara li profetizzatlu l-elezzjoni. U ħeġġitu biex jaħdem ħafna r-riforma tal-Knisja u tagħtu
il-direttivi
ta' kif għandha tinħadem din il- litri tagħha ma nafux intbatux jew ġifieri għax ma nstabux, nafu b'litri ġifieri minn kopji tagħhom. Ninżammu fil-monasteru. Però ġifiri hemm studji li juru, per eżempju, li riformi u d-digriti li ħareġ Sistu, il-Papa Sistu, jirriflettu ħafna dak li hemm miktub flittri tiegħek ta' ħalilu, per eżempju.
Ġifieri jista' jkun waslu. Għandha influss, għandha influss.
Ġifieri għandha din il-mara kontemplattiva per eċellenza, però għall-ġittadini ġifieri mhix maqtuha mir-realtà. Element importanti li huwa jikkaratterizza l-esperjenza tagħha ġi apparti l-fenomenu mistiku. Il-forma li ħa dan il-fenomenu mistiku għandha biex ngħidlek ħanuża kelma ma tantx sabiħa, ossessjoni bil-kelma, sa nisimgħu fil-qari, il-verb, il-kelma. Din il-kelma li trid tiġi espressa. U tantiċipa hawnhekk ġuri għandna fil-filosofija moderna u kontemporanja għanna l-Heidegger, għanna u diversi uħrajn li jitkellmu fuq il-kelma.
Tiċfissima għajsa nasil ta' zaħira, seta' raħin nasilajn.
Min ktib il-revelazzjonijiet u t-nebbiħ. Il-raba jum, it-lieta 11 ta' ġunju. B'kemm modi tingħaqad mar-ruħ o verb? U li ma' huma u kemm huma l-ħwejjeġ li jżommuk fir-ruħ u lir-ruħ fik? Minnaħa tiegħek kemm ħames ħwejjeġ li jżommuk fir-ruħ? Waqt li tlieta huma l-ħwejjeġ minnaħa tar-ruħ biex qiegħ tibqa' fik. L-ewwel ħaġa, minnaħa tiegħek li taqdek mar-ruħ biex inti tgħix fiha, hija l-ħarsa kontinwa li inti titfa' fik innifsek. Imbagħad l-għaqda li għandek mal-Missier u mal-Ispirtu Santu hija t-tieni karatteristika li tqanqlek biex tingħaqad mar-ruħ. Din l-għaqda li għandek fik innifsek iġġelek tingħaqad mar-ruħ iktar milli n-nar iġiel li l-ħlejqa t-dbiet minnu, meta dan ikun ħuġġieġa taqbad.
Smajna dik is-silta, ma nafx.
Diċi ħafna, ma l-kuntest li minnu meħud għandek filosofija u teoloġija sħiħa fuq il-kelma, il-verb. Nafu fil-Kristjaneżmu il-verb, il-kelma, mhijiex astratta ma hija il-kelma inkarnata. U għal-Madalena, propju l-esperjenza mistika tagħha, tirrifletti jew tesprimi din l-assenza tal-verb, dan nuqqas tal-verb inkarnat, jekk mhuwiex mitkellem, jekk ma jiġix mitkellem u jekk ma jiġix biex ngħidlek drammatizzat. Ġifri għandha
Sokkarni f'Hans Urs von Balthasar dan.
Balthasar, ekku. Ġifri għandek il-punt ta' tluq tagħha huwa li fis-skit etern alla ippronunċja l-verb. U malli pronunċja l-verb beda l-ħolqien. Dan il-verb wasal fil-milja, il-milja ta' din il-pronunċja tal-verb, il-fl-inkarnazzjoni ta' Ġesù, ġifieri ma baqax astratt imma sar, ma baqax jidher taħt iġbijat imma sar laħam bħalna, sar bliedem, ta' demmu laħam. Però dan il-verb inkarnat reġa' lura fis-skit etern ta' Alla. Allura x'inhu r-rwol tal-mistiku u r-rwol tal-Knisja u r-rwol anzi mhux ir-rwol. X'inhi l-essenza tan-Nisrani u tal-Kristjan u tal-Knisja huwa li terġa' tippronunċja il-verb, tħalli din il-kelma tirbombja, titkellem minn irbumbjar fir-ruħ u l-irbumbjar fil-Knisja. Biex il-verb jiġi pronunċjat għax jekk mhux pronunċjat huwa nieqes. Pronunċjat u drammatizzat, jiġifieri ħanuża kelma ma tantx preċiża, reċtat. Għanna f'dan il-kuntest mistiku l-element ta' dak li tissejjaħ id-dram profetiku. Il-qudisa hija dram profetiku. Li inti biex ngħidlek tiddrammatizza l-ħajja ta' Ġesù mhux tirrexta fuq palk, imma li inti tgħix il-ħajja ta' Ġesù, tgħixha mill-ġdid, tgħixha mill-ġdid. U minħabba dan l-elementi filosofiċi, teoloġiċi u anki drammatiċi, il-kitbiet tal-qaddisa u l-fenomenu mistiku taħħa nistanejt li huwa iktar interessanti jew iktar misjub interessanti u ta' min jistudjaħ għat-teorija drammatika għal-filosofija u għal-lingwistika filosofija tal-lingwa milli għat-teologija għax pratikament għat-teologija l-Madalena ma tgħidx ġdid ġuri il-korpus teologikus huwa dak tradizjonali biex ngħidlek dottrinali tal-Knisja. Għandha ċertu statements qawwijin u għandha ċertu insights femminili fil-mod ta' kif tesprimi id-domma tal-Knisja. Però il-mod ta' kif tesprimihom u l-mod ta' kif tiktibhom, il-mod ta' kif tagħmel teoloġija huwa aktar attrajenti għat-teorija drammatika u għal għal-lingwistika, għal-metodologija, għal-filosofija. Fil-fatt hemm ħafna studji, speċjalment fid-dinja Angliża, li jittrattaw fuq dawn l-elementi tal-oralità, per eżempju. Il-kitbit taħ ma kitbitx vers, jitkelmet u drammatizzat u s-sorijiet sħaba kellhom mod inġenjuż ta' kif jihdula minn fomma il-klim li kienet qiegħda tgħid, ġuri kif kollhom kienu jirrekordjaw jagħmluha.
Okej, okej.
Ma dak iż-żmien ma kellhomx il-mezzi tal-lum għax għamlu għandek erba' sorijiet u erba' sorijiet oħra warajhom jiktbu dak li qed jisimgħu għad tgħid, il-ġesti li qiegħda tagħmel, il-postijiet fejn iċċaqalqet, għax pereżempju għandek ċertu espressjonijiet mistiċi bħal passjoni pereżempju, jtid tagħmel dram tal-passjoni. Dram tal-passjoni ġuri a one man show. Dak li l-lum insejħula performance art.
Ekku.
Li nafu li l-lum din it-tip ta' arti għandha biex ngħidlek qawwa sovverżivament politika fis-sens wiesa'. L-lum għaw diversi mis-sittinijiet, għaw diversi hemm skola sħiħa ta' artisti li jagħmlu performance art, arti performattiva naħseb il-Malti. U li huma sovversivi ħafna, ġifieri qed jagħtu statement b'sovverżjoni reliġjuża, b'sovverżjoni politika.
Bil-ħsieb li jbidlu
r-realtà. Dik ir-realtà.
Li huma l-kodba tagħha proprju mhux il-kodba x-xogħlijiet.
Mela għandna dak is-sorijiet li jikdbu kollox u mbagħad l-erba' ta' warajhom jaraw li mixiet ilfu kelma, mbagħad iġibu kollox flimkien, jaraw li jaqbel it-test fejn ma jaqblux jerġgħu jsejħula. U jittati l-konferma taħħa,
għandek redazzjoni sħiħa.
Imma testi jizammew din l-oralità. U għallura huma mitqlu deb anki fejn tidħol l-istorja tal-lingwa italjana. Għaliex il-lingwa mitkelma, l-sin mitkellem fjorentin, intilef. L-sin mitkellem fjorentin tal-1500, intilef, madhomx jitkellmu hekk il-fjorentini. Fik testi tal-Madena huwa preservat, huwa l-unika każ fejn għandna din il-preservazzjoni tal-lingwa orali tal-sien mitkellem bl-idjoma ta' dik l-epoka. Żammew anki s-silenzji, ġifieri fejn hemm silenzju fejn waqfet, silenzju twil jew silenzju qasir, għamlu linja, ġifieri inti tista' taqra t-test u tiddrammatizzah inti wkoll. Il-kitbiet huma għandek daw il-volumi, il-ktieb tal-erbejn jum, il-ktieb tal-kollokwi jew it-taħdit. Il-ktieb ta' rivelazzjonijiet u t-tidwil, il-ktieb ta' t-tiġrib u il-ktieb tal-riform ta' t-tiġdid tal-Knisja, u mbagħad għandek ktieb li jiġbor fih dawk li sejħu l-opri minuri. Allura hemm xietri familjari, hemm pariri li kien qed tagħti fil-kunvent, hemm ċertu espressjonijiet li qalet u kitbuhom is-sorijiet, ġri opri żgħar. Jib kollox għandna seba' volumi. Il-koll fuq 1000 paġna l-wieħed, ġifieri hemm pataflun ta'
141
sena ta' żejra.
Però kanonizzata.
Kanonizzata.
U għadha tinħas rilevanti ħafna anke minn dan li qed tgħidilna.
Fuq l-aspett speċjalment tar-riforma tal-Knisja anke fuq l-aspett kulturali, anke fuq l-aspett kulturali. Bħalissa wkoll anke kemm fl-Italja, kemm l-Istati Uniti. Qed jinkitbu xogħlijiet jiġifieri anke artistiċi mibnija u ispirati mill-kitbit tagħha u mill-esperjenza tagħha. U għaw femministi wkoll li huma interessati fil-fenomenu ta' din il-qadisa. Illa x'għandek mara fil-klawsura li kienet meqjusa biex nuża l-espressjoni italjana Santa Viva, allura kienet punt ta' riferiment soċjali u politiku fi żmiena u anki religjuż. U allura speċi tagħmilha persuna personaġġ interessanti ħafna kif dawn lillum kieku aħna Madalena kienet taqa' taħt il-kategorija ta' nies li huma fil-periferija, ma fil-periferija bażla biex jagħmlu biex ngħidlek jimbuttaw għal tibdil soċjali, politiku, reliġjuż u anki kulturali
Fit-tradizzjoni Kattolika hawn ħafna nies li għandhom devozzjoni lejn il-mistiċi.
Iva, ekku.
X'persuna li tkun tixtieq tikkonnektja biex ngħidu hekk ma' Marja Madalena de Pazzi, fejn tissuġġerilha tmur?
Mela, jien nissuġġerilha taqra l-kitbiet tagħha llum hawn kemm bl-Ingliż, kemm bit-Taljan, għandna wkoll siltiet bil-Malti. Isibwa persuna interessanti ħafna.
Nirringrazzjak ħafna Fader Charlo, insellem is-semija tagħna u għal darb'oħra. Għadkom kemm smajtu Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħruf għall-qdusija, għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbiet spiritwali tagħhom. Produzzjoni u preżentazzjoni TI Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.